mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli isango na elobeli eye. Pourquoi elamu beboli bolamu na banso na nina kanabiso linenel ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika wuto Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Oyonene Lotongami pona bango na nzela ya misala ya ntombwa ya ba territoire kama moko na tukumilei na mitano.
Awa to sepeli ko sepela ndo ko sepela. Donc pona ba centre na biso. Denge to zu yango. Vraiment to komisi nzambe. Dispensaire ko to zala ki nango. Vraiment ti akibi so mbeko.
Ma bongisi maike mazali kuluka kola musa misala miabilanga na ituka ya Kwilu na musala mwango association pour le développement ya ituka eye singi na basali bilanga kusangisa makalisi na bango ope na baye ba sali la kanisusu mabili mabango te kupesa yango na basusu po itibatele misa musala mwango.
Bina na bimakamba bilanga na zoye to message journaliste za positif parce que tozo mona misale tani ezo continuer ko salama ezo kende ba secteur nyons pour que territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango.
Bopeto bwanzoto monoko pe matoyi pa ya bana basi pe ya mibali yangonde Fatuma Kalala Alimasi ya kolobila na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango Lufilimelo Pierrette Ngo ya kunyiki uyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Main Hospital na ville ya Portland abona ekulu Amerika. Ma kambo maima soto kukende na bolai nango na mwantango kasi ya mbuto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya ikolo Kongo demokratike sengi na Uganda kupesa ndimbola na maloba ma kukana mwana ya Yoweri Museveni muwezo Kainerugaba mokonzi ya mampinga ma Uganda UPDF a Sakoli Mikolomie po na mwenyele ya ikolo Kongo demokratike. Ministre ya mambia baba ya ikolo Kongo demokratike Therese Kayikwamba a bengisaki lobiloleki chargé d'affaires ya Uganda na RDC Matata Twa ha pe a singa ki ndimbola pona yango mwana ya Museveni pe mokambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele baye bazali na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba Mandoki na Munyele uta mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itando ipai tuzali kusala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye mabomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo sima na bukutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha alobaki na bapandisango ite akutinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba alaki kopesa opo Itali bukutani boye busalamaki te kati na president Felix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matata Twaha ayaloni ite ezali likambo kati na bikolo mibale ya baba ya pe azali na malobate pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Munyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Kongo demokratika e bandaki wuta lobiloleki bo beti ntangwa pona ko pona ma bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate ba yebasala kana Ekolo Kongo demokratika ministre ya mambia bapa ya Ekolo Kongo demokratika Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimya. Kinshasa ilingi pe kupesa mukilibu yebi bwa yangu na mambi matali nzinga nzinga tulibanda liya bomoyi. Ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratika lakipe ete basi bakozala na musala ya makasi ya kusala na bokambi ya RDC. Apel e boyi na makasi manso bo salili makili mazwamaka na mayuya na mabile maekolo Kongo Demokratika Kinshasa ezali kufunda yango kompani ya teki ya ekolo Amerika ekomina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kutusa meko ya bokingi ya makasi ezali ya no apel e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo mwa musala mibale na France na Belgique. Kinshasa efundaka Apple wuta sanza mingi kosomba makele mayango maibabimbaka na nzela ya mayuya na Rwanda ekolo ezali na sima na bitumba eye ba tumbuki ba M23 bazali kosala na sanza amine yeleki RDC esi ekebisaki Apple pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa ekoyaki lobiloleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kubanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba Pinga. Basoda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba manduki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na territoire ya Kale na Sud Kivu. Okolanda bayi société civile matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili komema na makasi biloko bya basoda uta akalungu kino numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bo zangi bo kingi wazali na iseka yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika kosangana lobi na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangili ya suku mibale ba bimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka pona zuzi yango ba zuzi ba sato ba cour constitutionnel ya RDC bazali pene na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisi mingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kosala mbeba ya makasi pe bikela bia bobomi to genocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila nzike. Israel ezongisi ete ezali lokuta mabongisi mabali maye malobi ete bakonzi ba Israel basalaki nanko ete bomoi ya baike ya bana ba Gaza bo bebi sama na kupimela kabango mai ya kumela yango emimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali kozela kuvandi sama na ebonga sima na elonga nina maponami na Elon Musk oyo tiami bomo kambi ya kukata misolo ya litaba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipo ite ita federal e kuka kusala kino katikati ya sanza ya misa tu peko boya shutdown. Bozali kolanda sango ya mukilia lelo uta Washington DC. Bavandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami pona bango na nzela ya misala imya ntumbwa ya ba territoire en Kamamoko na Tuku mini na mitano. Nathalie Sekabuoro Simurabie asalaki mubembo na kabare pona yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na ntuku mibale na engumba Bukavu. Kolona na manaka ya mabongisi mantombwa funa ba territoire kama moko na ntuku mine ina mitano, PDL 145 territoire. Bafandi ba esika eye, batondi ebele funa kotala mpe eko sepele na l'hôpitalo ya sika bazwi.
Awa to sepele ko sepele ande ko sepele. Donke pona basantri na bisoro, denge tozu yango, vrema to komisi nzambe. Dispensaire ko tozala kinango, vrema tia kibisho mibeko.
Esengo ya oyo eza esengo munene lokumu munene boto moni elenge elengi penza.
L'hôpital yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na secteur ya Kabare localité ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga. Moko na mafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpital oloye lotongama. Bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota tompe baye bazali kozwa lipaso banson bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozomi ya esika ya sika epesi esengo tolanda moko na lifulume fua abisimwa Beatrice
ata ba oyo babotaki ata ba oyo bazalaki kozela kobota basangisa maki na esika moko ata ba lekinzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki kolenga na ndako ya kotinda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi. Bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na nivo ya hospitalisation. Okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na maimatali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele.
Ezali bongo sous-secrétaire général des Nations Unies pe directrice région Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement. Auna ezakio noa atali siete manaka maima pedel matiama na mokondi ya ekolo Kongo demokratiki na kobongisa kobika ya bayi Kongo kati ya bamboka kasi ya sengi na bana mboka banson kobatela yango malamu. Na motuna ya koyeba soki manaka mai mazali komema mbano na kobika ya bana mboka, vice premier ministre ya mambi matali plan ayano liboyi.
L'impact vous allez voir venir, vous avez vu le bruit ici, regardez, c'est déjà ça l'impact, ça commence. Et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales.
Au moni makelele awa wana ezali déjà impact ibali pena sima o ezali na tina ezali kita eko yango ne mboko monene na manaka libota esengeli kobika
au niveau des économies locales pour que les niveaux ya économie locale pour mabota
pe bato nyonso ba milingi ya fana na maitoti na mbula mitano oyo ekola awa esengeli tosala makasi na
nous voulons cette participation
oyo ya mboka mobimba ya ba territoire nyonso pour te monter nyonso akoka komo produit na ye ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba pour te sécuriser biloko ya kolia na mboka na biso pe to tika ko importer biloko pour ezwaka biso mbongo ebele ezali pe kobima francongolais na biso.
Mokambi ya etuka ya Sud Kivu yempe atalisi esengo na ye komona lolenge pedel ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka. Kabare ezwi biloko libwa biye bitongami bitelo minei centre de santé minei mpe batiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe nano te. Natalie Sekabuoro Simurabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Mabungisi maike mazali kuluka kola musa misalami ya bilanga na ituka ya Kwilu na mosala mango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosengisa makanisi mabango pe na baye basali lakali susute mabele mabango kupesa yango na basusu baye bakoki kotelimisa yango. Gi Ngiaba.
Misala mia bilanga miye na territoire ya Masimanimba ni pesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu et kambami na Antoinette Kipulu, ministre ya kala ya formation professionnelle to Mateya pona misala. Ebanda ki uta 2011 pesika mabongi simango azali kobuka ba hectare kole kankama mitano na zomi na sambo ya masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba kikwit. Pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya kwe. Atalizi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama pe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai pe na Katanga. Tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya Ntombwa ya Kwilu.
Mkonza mboka amemi projet oyo ndana bino tobanda deja depuis na 2010. Ndenga ye nango toko sala nini kaka kokangamanae pour que bavantage eya awa na Masimanimba. Tujipe ba mabele ibele kam na secteur mokamo, secteur kitoi deja na kinimi toza na 517 hectares ou toloni masangu oye kosalisa kaka bana Masimanimba te kasipe ba lekwa kikwito, Kasai Kinshasa pe, Lubumbashi to pe Katanga. Na yango biso ban soto sangana pona kumema development ya solo na mboka na miso Masimanimba.
Ongambo na yepe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apesa kimpe matondo na makanisi maye mabozongi si territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya Kwilu. Toka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma.
Nanga wana na yepe sa mama ke a continuer na projet wana biso tozo ko soutenir ango makasi projet wana ndenge zo pandana parce que mama yebisinga yi ministre même agriculture alingao ya lendi bien ga imagine mon consultata ekolo yango na yete mais projet mama zo pandana ba secteur nyos oyo tozo kumiza o toza derrière na ngonga nanu mukambia ekolo mukambia territoire naza nanu derrière a projet wana na ko soutenir yango ti na fin pour que bana Masimanimba baye ba ketoza sutu na tan ya politique ya bomba na bomba na te ya baninte toza na politique ya kosala misala o ezo monana donc bina na bimakamba bilangana zo yebso message journaliste za positif parce que toza mona misala esalami ezo continuer kosala ma na ndenga yedisa kinga ike ezo kende ba secteur nyons pour que secteur territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango
uta territoire ya Masimanimba kinga bapo na lolaka la America.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika munganga na salanini.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa na salanini.
Sokyo za yo kaboye esengili yomo na biso minganga.
Bopeto ya nzoto monoko pe matoyi pai ya bana babali na bana ya basi yangonde Fatuma Kalala azali kolobela na linaka na biso monganga ya lelo ya mbibongo pona yango Lufilumelo Pierrette Ngo ya Kunyiki yazali na maîtrise ya santé publique pe asalaka na Men Hospital na ville ya Portland abona ikulu Amerika tulanda.
Vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi me tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone e komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e developaka ti na age ya mkolo. Alors en tant que mama, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique na kopesa ba conseil na bana pe na ba mama ya bana ya mibali baye baka ko veiller na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. et bon guise moi na au azaline âge ya bolenge à partir à 11 ans 12 ans 13 ans il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na âge wana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango bana soki ba outil ba sport na bango avec mitoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajoua na pe ba hormone ndenge et se développaka. Il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko outa na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata tozana na mini na ma saison ya malili na hiver soins corporels est important bana ba kipete ke ou bien ba parents ba lo bate ke za malili bana ba kokiko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka air nion so surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible ni kolonionso soki a outil sport soki a outil classe basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango ketika la soki a lati chaussette ezali salité yango ketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtement o ezali salité a changé en côté nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakimaka mbangu basakanaka na classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soins corporels pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outil sport eza na tango a moyi eza na tango a butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussettes ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba changa kango mikolo nyonso basoko na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo o bakoki kosalela basalela kango régulièrement ndenge na moniza kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon est très important.
Ndeko Pierrette, to mona rapé ba msusu bazali ko senga ete soki savon ezalite soki déodorant ezalite bakoki pe ko sale la citron. Est-ce que citron wana ezali na li kamate na nzoto soki bana bazali ko sale yango ko ni kam se a mapeka surtout ni kambolita li se a mapeka ba ko sale la pe citron na se a mapeka.
Na connaissance on a nazali nango na citron eza na acide borique wana pe et litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais si ko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko sale lango soti mo allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango mais ko veye surtout soki mutazo développer moi allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te pona ba moyen financier ou ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto ko tia kango pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe ba mususu pe ba développaka moi allergie alors citron ezali penda malamu obanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution
ndeko Pierrette Ngoya na lyoka ki na kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Eske ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli era za bébé o esala ki sulo nzoto e développer ezalite zakaka izen o bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esalaka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ezé prouvé que solo ya nzoto ezali ke po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bébé ezala raté donc nzoto kuti ya mwana mukie eza mukie na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bébé basokola ki ete bien na bébé ya mwana solo ana ti solo ana ezaka kalié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala ko ki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala lez bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi okoki pe obandobimisa solo.
So kene non liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko, toko kene liboso na hygiene, ermwa na zali mukie, bana mingi ya mukie balinga kosokola munoko te, spécialement bana mibali, balinga kosokola munoko te, erbanza bana mukie, donc ba parents, il faut baser ya kabana basokola munoko na dentifrice, ou ezali na fluor, donc basokola munoko régulièrement, avant tout repas. Ou bien avant de dormir, donc normalement, et après plus tôt. Donc, anasima kolia, mwana, il faut asukola kamunoko. Au moins, il a conseillé au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia, parce que ba microbe wana biloko wana etika na kati ya minu, yangonde e développa ka ba microbe plus tard, ce qui est vendu, yangonde etika ka enemaka solo na munoko. Et puis, kola kisa mwana, ndenge ya kolie ba kosokola munoko na lolenge ya malamu, kosokola pe lilemu, ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko. Koke na odeur ya munoko, mutu mususu pe akoki kozala na hygiene wana esala makanango, asala kamesolo wana munoko ezali ko persiste. Mingi ezali pe na ba maladi, lokola ba carie dentaire, soko zana carie dentaire, yango pe esala kake munoko, moko ezala na solo, soko zana minu o esenyaka, ba makilana etikalaka yango pe esalaka solo wana. Soki poza na probleme ya gastrite o ba denga ka lokola probleme ya estomac, yango pe ba odeur wana ewuta ka misusu na kati ya estomac donc mutu aza ko renvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estomac pe nayebi ndenga kobenga ngo na lingala te yango pe epesaka ba solo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiene mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe soko zana ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiene ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali bako utilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola ba solo wana ya munoko.
Kasi po na likambo litali kosukola matoi, na yoka ka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisa kasalite na sima na kati ya matoi. Eske lo onini batu basengeli kosalela po na kosukola matoi na bango?
Normalement, matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati. Po kosukola yango na kati. Normalement, nenge basali la biso composition ya mato ina biso ba basé humaine wana ba bengaka ezali important pour na kati ya matoi mais
et zalaki ilu filumenu Pierrette Ngoya Kunyiki Kuyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Munganga na Salanini po Itali solo na nzoto ya bato yangonde sukisi sango ya mokili alilo matondo mingi na binu banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya masini sango isusu ndebozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vio Lingala, Boko Bakulanda, Lola Kalamerika, Isalaki Wabino, Eddie Isango.